Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Hľada sa človečina, kde sa snažíme aj pomocou kartovej hry Človečina zdieľať viac záujmu, pravdy a spojenia, nech je ľudskosť virálna. Dnes prijal pozvanie spevák a autor, otec slovenského jazzu Peter Lipa. Vítajte.
Ďakujem za privítanie. Chcel som pozdraviť poslucháčov, ale teraz vlastne môžem pozdraviť divákov. Nie?
Aj.
Však to budú aj vidieť vlastne.
Áno, áno. Ja som si originál dal do Google, že otec slovenského jazzu a našlo mi 3 médiá, ktoré vás takto označili. Tak asi to bude pravda.
No, musím zistiť, ktoré sú to tie médiá, aby som sa na ne obracal stále, keď ma takto berú vážne.
Myslím, že to bol SME a denník N a to tretie si už nepamätám.
Dobre, tak fajn.
Môže byť, hej.
Sú mienkotvorné, takže môže byť ďalej.
Pán Lipa, ja som vás sem pozval, aby sme si aj zahrali kartovú hru Človečina, tak ak by ste mohli z tých 3 kôpiek pred vami vytiahnuť a aj prečítajte otázku a môžeme.
Tak ideme na komfort, dobre?
Dajte komfort.
Teda kôpka, ktorá sa volá komfort. Čo sú pre teba top prejavy lásky vo vzťahu? No, top. Podľa mňa, keď sa vážia slova, to znamená, keď človek nerozpráva len tak niečo, ale to, čo povie, je pravdivé, má to svoju váhu a je to také niečo, čo ten vzťah podporí. Dobre som odpovedal?
No,
môže byť?
Ja toto neviem posúdiť.
No, tak ale, kto to posúdi?
Ale keby som to mal konfrontovať, tak sú také, že talianske manželstvá,
áno,
kedy sa podľa mňa nevážia až tak slova, ale zase sa tak ventilujú emócie a potom sa predsa každý vie ospravedlniť alebo pomilovať na udobrenie. Mali ste to niekedy možno aj tak?
Určite aj takéto situácie sú v živote, ale nie som ich fanúškom.
Mm-hmm.
Ja mám radšej, keď to nemusí byť.
Je s vami ťažké
zapohádať? Najprv tá hádka. Uh-huh. Čím som starší, tým je to ťažšie. Ale keď som bol mladý, tak to bolo celkom ľahké. Dalo sa. A navyše vždy ide o aký vzťah, o aký vzťah sa jedná. Takže to je aj vždy ináč. Ale pravda je taká, že keď som bol mladý, tak som na veľa drobnostiach sa pozastavoval a snažil som sa ich nejak vylepšiť alebo prispôsobiť ináč. Dnes už som veľmi ostrieľaný a už si nič nevšímam a sa pozerám len ďalej, čo bude potom, čo bude ďalej. Toto ma nezaujíma.
Tak. Keď ste sa hádali, tak vedeli ste sa aj ospravedlniť, alebo ste boli taký ješitný muzikant, ako to býva?
Ospravedlniť sa viem aj teraz. Pokiaľ si uznám chybu, pokiaľ nie, tak som ticho jednoducho. Chvíľu ticha, chvíľa. Mám takú pesničku, Tichá domácnosť sa volá, takže tak takto. Tak. A ja som potom tichý.
Pán Lipa, ja by som vás rád spoznal nielen ako osobnosť, ale aj ako človeka. A väčšinou začínam tým, že sa bavíme o detstve. Vo vašom prípade to môže byť trochu citlivejšia téma, ale ak ste ochotní sa jej venovať, tak myslím, že budem ja aj diváci radi.
Nemám problém, môžeme sa venovať čomu chceš. Čím som starší, tým si viac z detstva pamätám.
Naozaj? Vracia
sa, nie, celkom tak. Aha. Ale že si nepamätám to, čo som bol včera pred šerom, ale tie staré veci sa ako si vynárajú, tie si tak trošku pamätám. No.
Tak vy ste sa narodili v Prešove roku 1943, 2 roky pred koncom vojny, s tým, že máte židovsko-maďarský pôvod a otca vám tragicky vzal holokaust. Vás so sestrou mama ukrývala do kláštora k rádovým sestrám. Spomínate si na niečo z tohto obdobia?
Tedy som mal rok, čiže nedá sa. Človek vraj od 3 rokov života začne trošku vnímať život, čiže niečo si môže pamätať, ale ročné dieťa si nepamätám nič. Nie. Ja len o tom viem a samozrejme o týchto faktoch som sa dozvedel potom, keď som už bol dospelý. Nič som si neuvedomoval.
Uh-huh.
Akurát mi mama hovorila, že keď prišli pre mňa potom aj so svojou mamou, teda s mojou babkou. Takže som sedel v nejakej jedálni, ktorá bola väčšia, že tam nebolo svetlo, len nejaká sviečka tam svietila a ja som plakal a nariekal, že kde je moja mamička. A mamička, s tým A som hovoril, že mamička. To je všetko, čo si pamätám. Ináč si to z tejto situácie a z tejto doby nepamätám nič.
Mamička, už vtedy ste vyspevoval.
Asi áno, no.
Tiež vám poslovenčili meno Zlovina Lipa. kvôli vtedejším obavám z nacistov, stačilo to na pocit bezpečia?
To nestačilo určite, to by ne, za normálnych okolností, to znamená za tých vojnových okolností by to nestačilo. Stále boli ľudia, ktorí vedeli udávať a vedeli, že ten a ten a ten je taký a ten je taký. To znamená, oni mali dokonalé informácie, tí Nemci, takže to by nestačilo, ale po vojne to už stačilo. A vtedy bol taký zvyk, to nebolo len u nás, ale Židia vo všeobecnosti mnohí si poslovenčili meno a to tak, že nechali to prvé písmeno. Takže keď som bol predtým Lvi, tak potom, keď mama zmenila to meno, tak sme boli Lipa a to L tam ostalo. No. To je všetko. Nie, to, na záchranu by to nestačilo, skôr na možno zabudnutie a urobenie hrubej čiary za tým všetkým, čo bolo a radšej ako myslieť na to, čo priniesie život ďalej. Ja som mal v 45., keď sa vojna skončila, vlastne už 2 roky a potom prišli svetlé komunistické časy, takže tam bolo jedno, kto sa ako volá. Niektorí si nechali svoje nemecké mená, alebo Židia často mali nemecké priezviská. No. Ale Lipa je rizoslovenské. Práve tie priezviská, tie slovenské rizoslovenské sú často podozrivé, že mohli vzniknúť práve z tohoto dôvodu. Aspoň v tých časoch to tak bolo.
Uh-huh. Čo pre vás v detstve a dospievaní znamenalo mať židovsko-maďarský pôvod? Lebo teda vojna skončila, ale na to sa asi tak rýchlo nezabúda. Že ako ste sa cítili, ako vplyvnili vaše detstvo a dospievanie?
Tak opäť sa musíme vrátiť do myslenia toho dieťaťa, ktorým som bol, a pravda je taká, že som si nič neuvedomoval, pretože mňa mama vychovala ako normálne katolické dieťa. Čiže ja som pokrstený ako katolík, chodil som do kostola ako katolík, dokonca som aj ministroval, nie často, ale tak možno párkrát, čo si pamätám. A potom bola birmovka a prvé sväté príjmanie, všetko som absolvoval ako katolické dieťa. Čiže to židovstvo som ja objavoval oveľa neskôr, keď som trošku chápal svet.
No. Aké máte birmovné meno?
Pavol asi tuším.
Pavol?
Ale neviem, nepamätám si.
Mm-hmm.
To si nepamätám.
Hm.
No a ešte tá otázka bola taká dvojsečná, lebo si sa pýtal aj na židovsko-maďarské, tak k tomu tiež môžem povedať niečo. Moji rodičia obidvaja sa narodili v Maďarsku. Mama ako Maďarka v dedine, ktorá sa volá Bereťo Ujfalu, bol som sa tam minule pozrieť, asi pred 4 rokmi. Otec z Budapešti, ale vyrastali v Prešove. Čiže oni boli v podstate Slováci, ale hovorili po maďarsky samozrejme. A ich rodičia, aj jedni, aj druhí, aj maminy, aj otcovi, tiež hovorili po maďarsky, okrem iného, vedeli aj po nemecky. Takže ja som sa tiež musel naučiť po maďarsky, lebo život to priniesol, takže to bolo úplne prirodzené u nás doma, že sme hovorili aj po maďarsky. A potom, keď prišlo obdobie tých 50. rokov, tak už som mal 12 rokov, tak trošku bola taká antimaďarská atmosféra. Tak ja sa pamätám, že som mame hovoril, že mami, nehovor na mňa na ulici po maďarsky, akože som tajil to, že viem po maďarsky, až také to bolo. Hmm. Bola taká atmosféra voláka, neviem prečo. No. A do dnešného dňa ľutujem, že neviem lepšie po maďarsky, ako som sa naučil, lebo ja ovládam len tzv. Kuchynskú maďarčinu, teda koňha maďar.
Ono tie protimaďarské nálady sa potom aj vracali a na striedačku tu bola aj, že ako keby nenávisť voči Rómom, potom bola nenávisť voči migrantom, potom bola nenávisť vlastne voči, a to stále trvá, vlastne všetky tieto nenávisti asi jasne trvajú, LGBTI a Ukrajinci. Čo vo vás vyvoláva aktuálna situácia, že vlastne po celom svete sa ako keby vracia popularita extremistických hnutí strán a neochota mať menšinu za suseda?
Tak ja som samozrejme úplne na opačnej strane, na opačnom brehu tejto vody. Toto je pre mňa cudzie a neviem sa s tým zmieriť a vôbec sa mi to nepáči a ja navyše nemám rád nejaké také tie globálne hodnotenia. To znamená, že Maďari sú takí, Česi sú takí, Slováci sú takí, to nie je pravda. Jednoducho dobrých ľudí nájdeme aj v Číne, ale aj zlých tam nájdeme. A to isté platí pre všetky iné národnostné skupiny, aj geografické skupiny. Jednoducho ľudia sú buď dobrí, alebo zlí, a to je každý individuálny. Možno sú nejaké objektívne faktory, ktoré by charakterizovali ten, ktorý národ, určite sú také, ja ich veľmi nepoznám a určite sa proti ním bránim. Ja stále vidím v človekovi to dobré, ale keď sa prejaví a keď prejaví to svoje zlé, tak som trošku sklamaný, ale musím to prijať, lebo život je taký, že ľudia sú rôzni. Ale ja im verím. To je podstatné.
Boli ste niekedy oklamaní, alebo práve, že túto dôveru niekto zneužil?
Určite aj párkrát v živote sa stalo, že som ja pristupoval ku každému s otvoreným náručím a úplne jednak jednej, akože bez nejakého predsudku alebo bez nejakého povýšenia alebo také niečo. No a vysvetlo, že ten človek vlastne ku mne celkom ináč pristupoval. Takže boli také situácie, aj keď si teraz nespomeniem na žiadnu, ja mám veľký talent na zabúdanie. Ja zabúdam, čo bolo zlé a snažím sa myslieť len na to, čo je dobré a čo bude ešte dobré.
To sa inak hovorí, keď ste vravili, že nič sa netýka len Čechov, len Slovákov, tak o Slovákoch sa hovorí, že všetci máme taký talent na zabúdanie.
To je dosť dôležité. Podľa mňa treba ako znášať a niesť si ďalej nejaké zaťaženia, takéto psychické do života, je dosť náročné na energiu a na myslenie. Človek by mal mať svoj svet a svoje myslenie a tomu by sa mal venovať. A keď ho niečo také cudzie, čo prišlo, naraz ťaží, tak je stratený. Naraz stráca svoj svet, nemá pokoj vo svojom svete a to je nepríjemné. Tak sa ťažko žije potom.
Vytiahneme ďalšie kartičku.
Dobre. Z ktorej kvopky dáme?
No vyberte si vy.
Sebaláska, to nedám. To ma celkom nezaujíma. Nie, že by som sa nemal rád, ale zaujímajú ma iné veci. Takže tu máme muža. Dobre? To ma zaujíma ešte. Tak poďme. Vzbudzovali v tebe niekedy ženy strach, alebo boli pre teba hrozbou? Povedz mi o tom. Myslím, že nie. Hrozba nebola. Akože žiadne stíhačky, že to pozor, že ide moja žena, ide tá žena a tej sa mám bať, alebo také niečo. Nie, nie. Nebolo. Nemal som také. Takéto vzťahy som nemal ani som nepomyslel na takéto niečo.
Nikdy ste sa nebali vrátiť z hrania v podnapitom stave, že prichádzam nad ránom a ako to teraz dopadne?
No, tak samozrejme takéto situácie boli, ale nebal som sa. To znamená, bola to realita. Ja som, žiaľ Bohu, akorát som si niečo vypil a možno som vypil viac, ako som mal a to je všetko. No. Takže nemal som také, nespomínam si.
Ja som pre vás mal pripravenú otázku v podstate v závere, ale teraz sa mi asi hodí viac, že cestujúci muzikant, ktorý stále trávi vlastne čas na tých cestách, prespáva kadetade po celom Slovensku, Česku, Maďarsku, kde ste boli, tam ste boli, vy ste sa teda zrovna natrajdali naozaj dosť. Čo by ste možno poradili mladým muzikantom, ktorí teraz veľa hrávajú, aby aj živili svoje rodiny? Ako si udržať vzťah v takomto nastavení a v takom tempe?
No, je to dosť komplikované, lebo poznám veľa prípadov. Muzikantov za svoju kariéru som spoznal veľa a stále ich poznávam, ktorým to nedopadlo dobre. Takže je to komplikované, lenže povedzme si pravdu, aj pán inžinier, ktorý pracuje v Slovnafte a chodí tam každý deň, aj ten má problém v manželstve, takže nie je to len muzikantská výhrada. Ale muzikanti sú možno mimoriadne viac na cestách. Mnohí rušia svoje angažma, nechcú už cestovať. Keď majú rodinu, ženu, deti, tak prestávajú, hľadajú si niečo iné, aby nemuseli cestovať. Mnohí cestujú, lebo to je riešenie tej situácie. No, čo poradiť, aby sa udržal ten vzťah? Akože na to sú dvaja. Na udržanie vzťahu sú dvaja, nie len jeden. Tá žena musí vedieť, prečo to ten muž robí a čo to prináša do rodiny. Minimálne, či to aspoň prináša jeho spokojnosť. A keď to je tak, že teda je on v pohode a že on má rád svoju prácu a možno ani veľa nezarobí, tak to je pre ňu bonus. To je plus aj pre ňu. To je plus pre celú rodinu. A nejak by sa to malo samozrejme prejavovať v tej rodine, že majú povedzme dobrú atmosféru doma. Lebo že nechybajú peniaze. Že vie niečo zarobiť, zarobí menej, ale ona tomu rozumie, lebo je rada, že je tam, že robí to, čo robí a že je to dobre. Takže tolerancia, otvorenosť, užitočnosť, to sú také veci, ktoré sú dosť dôležité. Byť užitočný vo vzťahu. Aj napriek tomu, že hrám, že chodím, že cestujem. No a keď sa dá, tak byť čo najskôr doma, to znamená, často sa vraciame v noci domov, aby sme boli v noci doma už a ráno by sme mohli sa zúčastňovať toho rodinného života. Tak to tiež je možno dobré. No a tak menej toho rock'n'rollu. Rock'n'roll, alkohol, drogy, ženy a tak, tak to menej to chce pre človeka, ktorý je ženatý a chce si udržať ten vzťah. Tak to sú veci, s ktorými by mal veľmi šetrne zaobchádzať. Akože dôležitá je hudba, teda to je to poslanie, to chce robiť, to je tvorivý pocit a tvorivá aktivita, tá časť jeho osobnosti, ale to ostatné patrí do rodiny. Jednoducho, o rodinu sa treba starať a ešte raz opakujem, vždy sú dvaja na to. Mm-hmm. Ak tej manželke, ak hovoríme o manželke, alebo o manželovi, to jedno, môže byť muzikantka a tá cestuje. Ak to partnerovi nevyhovuje, tak je zle. Tam to treba riešiť zásadne.
Mm-hmm. To je problém. Väčšinou to býva dôvod, prečo sa zalúbi človek do toho muzikanta, že je vlastne muzikant a často je to potom presne naopak, že kvôli tomu sa rozchádzajú, nie?
No, neviem, neviem, ale určite teraz hovoríme o ľuďoch, ktorí profesionálne hrajú. To znamená, predpokladáme, že sú starší a predpokladáme, že v čase zoznámenia sa s tým partnerom už boli etablovaní muzikanti, že už bolo jasné, že on hrá a tak ďalej. Čiže to ten partner musí vedieť, že to toho čaká také niečo, že to nebude zmena, no. Lenže očakávania sú rôzne a realita niekedy býva celkom iná. Tak to sú už iné veci. To sa hovorí také, že pred tým vzťahom, že manželka očakáva, že manžel sa zmení a manžel očakáva, že bude taká istá ako na začiatku. No a tie veci sa menia. On nie je taký istý a ona tiež nie je taká istá.
Pán Lipa, vy ste študovali zememeračskú strednú školu v Košiciach, popri štúdiu ste hrávali v Prešovskom amatérskom divadle, potom ste vyštudovali architektúru v Bratislave, potom ste boli redaktorom v Československom rozhlase v témach vedy a techniky, neskôr ste boli hudobným redaktorom a ešte ste postgraduálne vyštudovali žurnalistiku. Nestačilo vám byť muzikantom?
Toto všetko sa dialo v časoch, keď som nebol muzikantom ešte. Až potom všetkom, keď som absolvoval všetky tieto školy, tak potom som sa rozhodol, že idem na voľnú nohu a že budem sa živiť ako hudobník. Vtedy dozrel ten čas pre mňa, že už som vedel, že mám tých aktivít toľko, že by som sa snáď uživil. Tak až vtedy som, to znamená, muzikantom som sa stal až potom, ale paralelne so všetkými týmito aktivitami som bol hudobník, amatér, ktorý mal vždy nejakú kapelu, nejakých kamarátov, kde sme spolu hrali. Prvú kapelu som spolu založil, dá sa povedať, lebo som bol jej zakladujúci člen tiež, tu v Bratislave v druhom ročníku na Stavarine. No.
To bol rok 1968 Blues 5?
To bolo už neskôr. Predtým bola skupina Struny, ano. Asi v 63. niekedy. No. Hrali sme Shadows a ja som bol Cliff Richard.
No napriek tomu v 68. zrovna v tom roku pri tom, čo sa dialo v Československu, si založiť kapelu s anglickým názvom, ja neviem, to asi nebol, to bol celkom odvážny počin, ale asi vy mi viete lepšie povedať, že ako komunisti vnímali vás a jazz?
Už skôr sme to založili, to bol asi 66. podľa mňa, 66. Tak, 7. keď sme to urobili, to Blues 5. Tak blues je internacionálny názov a 5 je 5, takže sa to mohlo volať, mohli sa to písať, že 5-ka a tým pádom to bolo aj po slovensky vlastne, takže to nebol problém s tým názvom. A ináč to boli časy, kedy sme zažívali krásnu jar, 68. rok, takzvanú pražskú jar, ako sa tomu hovorilo vo svete a vtedy sa už veľa vecí dalo. Takže to bolo pekné obdobie. Na toto veľmi rád spomínam. No.
A potom neskôr, keď ste boli teda už ako 34-roční a rozhodli ste sa teda vykonávať, aj vám bolo dovolené vykonať slobodné povolanie,
ano.
Takých nebolo úplne veľa. Tak ako vás vnímali presne komunisti a to, že vy ste vlastne umelec?
Táto kategória ľudí existovala. To znamená, umelci boli výtvarníci, spisovatelia, najmä výtvarníci, psisu a muzikanti, ktorí boli na voľnej nohe. Takí, čo neboli zamestnaní v nejakom orchestri alebo vo filharmónii a tak boli na voľnej nohe. Bola jedna štátna agentúra, ktorá nás mala akože pod palcom, to sa volalo Slovkoncert, a oni sprostredkúvali všetky naše účinkovania. Čiže my sme nemohli len tak prísť niekde a hrať niekde, to sa nedalo, všetko bolo štátne, takže sme museli hrať cez Slovkoncert. Slovkoncert urobil zmluvu s tým usporiadateľom a potom nám povedal, že idete v stredu do Trnavy hrať do Domu kultúry a tak. No, tie peniaze celkom ináč vyzerali, my sme mali honoráre od nich určené, koľko môžeme mať najvyšší honorár.
Koľko to bolo napríklad?
Asi tak, ja som mal 300 korún.
To je v to sa asi nedá prepočítať.
Á, tak dnes je to 10 eur, ale hej, no.
Ale vtedy to bolo ako 300 eur, povedzme?
Nebolo 300 eur.
To nie je, že nebola to tretina výplaty? Alebo
nie, určite nie. Nie, to bolo podstatne menej. Ja keď som nastupoval do svojho prvého zamestnania, teda v rozhlase, ako si spomínal, tak som mal, pamätám sa, 1400 plat. No. Čiže to je tak. Ešte si sa pýtal na ten jazz. Tak jazz, tí komunisti nemali ho radi, ale museli ho tolerovať, lebo poväčšinou to bola instrumentálna hudba. A tá je tak abstraktná, že tie sa nedá nič vyčítať. To znamená, keď niekto hrá na klarinete, tak hrá na klarinete. No. Pokiaľ sa nevyzlečie pri tom, alebo neurobi nejaký škandál, tak je nevinný v podstate ten hrá. Čiže oni to museli akceptovať. Ja som spieval po anglicky, ale všelijaké spirituály a všelijaké pesničky sme stále hovorili, že to je hudba tých utláčaných černochov, tých, ktorí sú tiež proti kapitalizmu. Takže to dovolili. No.
Takto ste to zaobalili.
No aj takto. No, hľadali sme všetko možné. Prekladali sa názvy do slovenčiny, názvy tých pesničiek a o tom už nevedeli oni, že čo to je. No. Volalo sa to nejak. No.
Hanka Lasicová tu bola a hovorila, ako jej otec Milan naschvál dával do skladieb, že veľa vecí na vyškrtnutie, lebo vedel, že vždy niečo budú škrtať a ak chcela by mu tri veci prešli, tak tam dal aspoň 12, aby si zgustli na niečom inom.
No, zaujímavé.
Že ste ich takto zavádzali, no pekne.
No my sme sa mnohému naučili vtedy. To znamená, my sme sa naučili prispôsobovať sa tomu. My sme vedeli, že toto asi nie je to. Už sme mali takú autocenzúru všetci, keď sme niečo na verejnosť dávali.
Zakladali ste Bratislavské jazzové dni, ktoré budú tento rok mať 50. pokračovanie. Pre popularitu jazzu na Slovensku asi nikto neurobil viac, alebo opravte ma, ak vnímate to inak. Ale aký z toho máte pocit? Že niečo, čo ste mali tak rád, ste dokázali tak popularizovať vo svojom rodnom kraji?
Neviem na to odpovedať. Ja to proste robím. Robím to s nadšením a s veľkým nasadením a je to moja srdcovka. A to, že to je naraz 50 rokov, to sa len tak čudujem. Akože ja mám pocit, že to teraz nedávno začalo. Takže sa tie ročníky zlievajú. Ja už vôbec nemám prehľad, kto kedy, kde. To si musím pozrieť aj ja, keď chcem vedieť nejaké detaily. To ide, ten z roka na rok, to ide veľmi rýchlo. To si človek neuvedomuje. Nemá to vôbec pod kontrolou. To ide jednoducho z roku na rok. Tak je agentúra Rock Pop, ktorá to robí. A ja som externý spolupracovník, no a jednoducho, jazzáky sú moje ďalšie dieťa, takže mám vlastne 5 detí a toto je najstaršie, lebo môj syn Peter má len 45, teda bude mať teraz tento rok a toto už má 50. A nebyť toho covidu, tak by bolo 51. ročník už teraz. No. Čiže ja som rád, že sa to podarilo a mám pocit, že sme pre mnohých muzikantov, ale aj pre mnohých nadšencov a poslucháčov tejto muziky, urobili veľký kus práce a svedčí o tom to, že tá zotrvačnosť je stále tam a stále prichádzajú ľudia. My máme 1000 ľudí každý večer tam a možno kedysi chodili ich rodičia, kedysi ich starí rodičia chodili a sa to traduje aj v rodinách a prichádzajú stále noví a ja z toho mám obrovskú radosť. Samozrejme, tá situácia sa dokonale zmenila. My sme to robili vtedy za komunistov a teraz už je všetko slobodné. Už 35 rokov si robíme sami, čo chceme. Takže tie plody demokracie sa aj tam potom prejavujú.
Ja ako rock'n'rollový fanúšik sa veľmi ťažko zmierujem s už možno aj faktom, že gitarová hudba vymiera. Čoraz menej kapiel vzniká, čoraz menej skladieb vzniká. Aj staré gitarové kapely teraz idú skôr do elektroniky a klávesových záležitostí a robí sa to cez počítač. Pochádzam z Banskej Bystrice, možno na prízvuku zrovna aj počuť, ale tam je teda jazzový klub, ktorý za posledných 10 rokov zmenil, že asi 8 alebo 9 majiteľov. Teraz to má taký Francúz zrovna a on vraví, že na jazz už nikto nechodí. Ako to vnímate vy a ako sa s tým možno zmierujete, ak to tak vidíte?
Jazz je popoluška v tej populárnej hudbe. To je taká slečinka, ktorá je tak trošku v úzadí, ale stále je. Bez nej by to nebolo dobre. To znamená, to by chýbalo veľmi, keby nebola popoluška. Tak je tam klub Hogo Fogo v Bystrici, ktorý vedie ten Attila, ten funguje, len čo ja viem, už pod jeho vedením určite 4-5 rokov a mám z toho veľmi dobrý pocit. Tam jednak cez rok robí dole koncerty a v lete robí na tej terase a tam je veľa ľudí. Keď tam hrám, tam je 200 ľudí, čiže ja nemám ten problém. No. Je pravda, že jazz je náročná hudba. To sa netýka moje. Ja som našiel možno takú polohu tú jazzovú, že spievam pesničky stále, takže som oveľa bližšie k tomu divákovi, ako príde saxofonista a ten bude hrať 2 hodiny. Tak to je trošku náročnejšie. No. Zvoliť takú koncepciu, aby bola komunikatívna, to je dosť ťažké. Instrumentálnu. To sa dnes málo nosí, ale aj napriek tomu to majstrovstvo, ovládať dobré nástroje a vedieť to predať, a to sa týka aj gitaristov, alebo možno najmä gitaristov, lebo tí sú, stoja pred publikom s tou gitarou, tak to je vždy veľmi silný fakt. A to je faktor, ktorý priláka divákov, lebo sú na ňo zvedaví, na toho majstra, ktorý hrá. A to tí rockoví gitaristi, o ktorých ty tu hovoríš, toto všetko mali. A oni sú dobrí muzikanti a stále komunikovali aj s jazzom mnohí. To je veľmi silné. Teraz tu bola taká speváčka rakúska, mimochodom, pred pár dňami v Bratislave, ktorá spievala jazzové úpravy pesničiek skupiny Queen. Mm. We are the champions a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to si zvolila. To je stále hudba. Stále hovoríme o tom istom a teraz ide o to, robiť to tak dobre, aby tí diváci chodili a potom to tam funguje. No.
Existuje aj kapela, myslím, že sú niekde z Rumunska, že Jazz Sabbath.
Áno, no akože Black Sabbath, hej, jasné.
Áno, áno. Keď sledujem mladých konzervatoristov, toto bude taká otázka pre veľmi že malý segment, ale skúsme im pomôcť. Keď sledujem, ako oni hrajú jazz, tak mám pocit, že trochu vynechávajú tú emocionálnu stránku veci a idú na to dosť remeselne. A myslím si, že radový poslucháč nevie úplne, že remeselne, detailne až tak oceniť vlastne tú hudobnú, to hudobné remeslo okolo toho. Čo robíte vy inak? Čo máte pocit, že vy robíte inak, že to tých ľudí skrátka vo vašom podaní baví viac?
Toto, čo hovoríš, to dnes, to je pojem, ktorý som ja veľmi neregistroval, lebo my sme nemali školy žiadne. Čiže my sme sa sami predierali všetkými informáciami, ktoré sa nedali zohnať. A počúvaním sme sa učili, kto čo hrá a kto hrá ako. A tak sme sa eventuálne zdokonalovali. Samozrejme samotným cvičením, individuálnym. Čiže to bolo dnes sú školy, to je pravda, že dnes ide človek do školy a tam ho učia. No a on potom toto môže hrať, čo ho učia. Ale okrem toho existuje úplne iná línia a to sú pocity, city, hudba, láska k hudbe a také niečo. A pokiaľ ten človek nemá lásku k hudbe, tak nemá šancu osloviť publikum. Musí si vybrať tú svoju hudbu z tej veľkej pokladnice svetovej, ktorá existuje, povedzme z jazzovej, keď je trúbkár, tak si nájde svojich trúbkárov a väčšinou hľadáme tých úspešných, ktorí sú dobrí. No a vidím, že ako to on robí. Že čo robí dobre, aby ten úspech bol. No a potom sa musím k tomu prispôsobiť. Musím nájsť tie prvky sám, musím v sebe nájsť tie prvky, ktoré sú pre to dôležité, že mne sa to páči. Tak keď to budem hrať, tak aj druhým sa to možno bude páčiť, taká hudba, ktorá sa mne páči. Čiže snažím sa niečo robiť tak, čo robia tí dobrí. A vždy sledujeme tých najlepších. My sa pozeráme, počúvame tú top, tú veľkú scénu, tie najväčšie hviezdy, lebo to nás najviac oslovuje, tých najlepšie poznáme. Ale medzi nimi a nami je armáda, veľká armáda ľudí, ktorí chcú hrať, ale ešte sa im to nedarí. No ale sú na ceste. Majú radosť hudby a to je podstatné. Samozrejme, keď sa to celé umocní ešte a keď sa podarí hrať pred publikom, tak to je už sviatok. Že ľudia prídu na ten koncert. No tak jazzový klub je taká typická kategória, kde by mala byť dobrá atmosféra, kde by sa mali ľudia radi vrácať. A jednoducho treba na to myslieť, že my tu stojíme, pretože hráme pre týchto ľudí a chceme, aby prišli aj na budúce na nás, tak im musíme niečo odovzdať také, čo v nich vzbudí tú lásku k tej hudbe, alebo aspoň ten dobrý pocit, že to bolo dobre, však prídeme zase. No jednoducho ten vzťah medzi umelcom a publikom je veľmi dôležitý v každom takomto javiskovom umení, ale v jazze ešte viac.
Ja som vás zažil na koncerte zrovna v Hogo Fogo, keď ste hrali blúzový koncert aj s Petrom Cmoríkom.
Áno.
A bolo úžasné sledovať vás, že okrem toho, že spievate a konferujete a tak ďalej, tak vy ste boli taký ako keby nahrávač, že ste si tak, že vlastne vy ste pokynom ukázali, že kto má teraz vystúpiť, kto má s čím prísť. Niekedy ste trošku, že uzavereli toho človeka, že teraz dáme priestor inému. Potom ste sa tak vytratili dozadu, niečo som videl, že si pospevujete a potom ste prišli vlastne za harmonikárom, jemu ste do úške zaspievali tú melódiu, on ju začal vlastne krútiť dookola a potom ste si, že vy si vlastne to vystúpenie, asi by vás ani nebavilo opakovať stále to isté vystúpenie celý rok dookola, tak vy si vlastne takto, je to taká šachová partia, že je to napínavé, alebo je to taká zábava s kamarátmi?
Nie, je to zábava, ale tá zábava musí byť tvorivá, voľná, slobodná a použiť všetko, čo človek vie, čo má naštudované, čo som sa naučil počúvaním alebo cvičením, k čomu som dospel, tak to všetko treba zhrnúť a na tom pódiu v tej chvíli toho koncertu to odovzdať. To je veľmi dôležité. A ty si ma videl v takej mimoriadnej pozícii, to je situácia a to je obsadenie, ktoré sa stretáva tak raz, dvakrát do roka, keď sa nám podarí to dať dokopy, tedy hráme blues. Mimochodom, teraz máme nový projekt jeden, urobili sme tzv. One Mic Session, to znamená, že ako si nás videl, to sú 6 muzikanti a my dvaja, nás je 8, všetci sme na jeden mikrofón nahrávali. Okolo neho sme stáli dookola a nahrávali sme sa, chceme z toho urobiť taký ucelený záznam a dať to na internet. No tak to je mimoriadna vec. Bežne ja vystupujem v kvartete, ja mám svojich kolegov, to znamená klavír, basa, bicie a saxofón a ja. No a tam sa snažíme robiť každý večer niečo iné. Určite, aj keď hráme tie isté skladby, tak je to percento tých improvizácií dosť veľké a tie sú za každým iné. No. Sú pevné body a okolo tých pevných bodov máme priestor na to, aby sme sa realizovali, tak vtedy je to iné. No.
Robíte si niekedy aj zle? Že sa zavedete stupnicou, že a teraz tam a...
Už nie.
Už nie, ale robili ste
ale si. Ale kedy si to bolo, samozrejme. No. To bolo bežný zvyk, že sa spevákovi začalo hrať o tón vyššie naraz a prišlo to miesto, kde má zaspievať a naraz vidí, že tam už nejde.
Yes. Povedali by ste o sebe, že ste rodinný talent, alebo že ste si to museli odpracovať?
Hej, to je takzvaná odveká otázka, že koľko talentu a koľko práce. Ja si myslím, že ten talent, najprv musíme si vysvetliť, čo je talent, sú danosti, to znamená to, s čím som sa narodil, aký mám sluch, aký mám rytmus, to už mám, ale život ukázal, že toto sa dá strašne dobre vycvičiť. Aj sluch, aj rytmus, to sa dá cvičením, sa dá veľmi veľa urobiť. Čím človek viac študuje, viac sa zaoberá hudbou, viac počúva, viac sa pokúša napodobniť to, čo počuje a na koncerte vníma to tak, že ten hrá takto a či by som to ja vedela tak ďalej, že seba vidí stále v tej úlohe, tak tým sa viac zlepšuje a tie danosti sa posúvajú ďalej. Čiže potom ten talent je aj o tom, že nájsť si niečo, čo mám rád a vedieť to rozvíjať. No a potom príde ťažká práca. Ja neviem, ale minimálne 50% je to podľa mňa. V mojom prípade. To znamená, 50% bolo to, že sa mi to páčilo, tá hudba, že mám nejaký talent, už som spieval ako dieťa a hral som na nejakých nástrojoch, ale nikdy to nebolo dobré. To teraz ešte hrám na gitare. To znamená, pri gitare komponujem pesničky. Čiže to je, ale pracovať som musel a musím stále pracovať. To nemá konca. Tam neexistuje poloha alebo pocit, že už to viem. Nie, nikdy to neviem. Vždy príde niečo nové, nová pesnička, nové a ja to musím zvládať. Čiže my sa učíme celý život. A našťastie. O tom to je, áno.
Našťastie. V priebehu tých rokov sa pri vás vystriedalo, že niekoľko generácií muzikantov a bola taká zaujímavá generácia, s ktorou ste tak najradšej spolupracovali, tie 90. roky, Buntaj, Róža, Šeban. No zase vieme, čo sa v tých 90. rokoch vlastne diala na Slovensku a teraz, že ako sa vám možno spolupracovalo s ľuďmi, ktorí boli pod vplyvom rôznych teda ťažkých drog, ktorá možno komplikovala spoluprácu a teraz, že na niečo ste boli zvyknutí a zrazu toto. Tak pamätáte si na toto?
Ale dobe? To sú akože klebety toto. Neboli v tom čase, keď so mnou spolupracovali, to nebol nikto. To sa len tak hovorilo. Bola možno nejaká tráva, bola, ale to neboli žiadne ťažké drogy. Potom Oskar, jeden z tých menovaných, to znamená Oskar, potom prežil jedno obdobie, keď bol, ale nakoniec sa z toho dostal a zvíťazil zdravý rozum a hudba zvíťazila. Hej, keď vedel, že chce robiť hudbu, tak sa musí toho zbaviť. Aj sa toho zbavil. A on študoval v Amerike a tak ďalej. Čiže to nebolo. Tak len to chcem povedať, že najprv poviem to, že to nebolo. No a potom sa vrátim k tomu, že aká bola spolupráca. Aj alkohol je problém. To nemusia byť drogy. Proste ja som mal jednoho veľmi dobrého kamaráta, ktorý so mnou hral a ja som ho musel vyhodiť z kapely. Hovorím mu, nehnevaj sa, chceme ešte pokračovať ďalej a nejde to. Prišiel na vystúpenie a bol v pohode, ale o 15 minút sa ukázalo, že už nie je v pohode, lebo on ešte prikrmil tam a chudák veľa pil. No, nezvládal to. To mi bolo strašne ľúto. Ale musel som povedať, že chceme ísť ďalej, chceme ísť robiť lepšie, hrať lepšie, nahrávať, cvičiť nové veci a zodpovedne a tak ďalej. A nedalo sa to. Čiže človek si vyberá kolegov. Mojím hlavným kritériom bolo a je, aj bude to, že musia byť lepší ako ja. Ja chcem veľmi dobrých hudobníkov, aby som mal pocit, že sú všetci dobrí, všetci sú lepší ako ja a vtedy mám pocit, že musím sa držať a ja, že musím tam to dávať a musím všetko preto robiť, aby som udržal krok s nimi. A tak to vždy bolo, ja som mal veľmi dobrých kolegov. Aj toto bola skvostná partia. No tak Andrej so mnou prestal hrať asi v roku 2000, takže to už je, Andrej Šeban teda, to už je 25 rokov a potom sme hrali sami, len trio bolo. A to bolo skvostné trio tiež. Tatar, Buntaj a Gašpar. To bola veľmi dobrá partia. Ale aj dnes mám dobrých hudobníkov. Nebolo to zo začiatku, keď nastúpi niekto ku mne a keď začneme spolu hrať, tak to chvíľu ešte tak kulha. Ale potom neskôr, keď to obohráme ten repertoár a keď už je doma v tom, tak potom to funguje naraz. Potom je to dobré.
Pán Lipa, konečne mám možnosť spýtať sa fundovaného odborníka na hudbu, že čo vravíte na novú slovenskú hymnu?
Podľa mňa je dobrá. Ja s ňou nemám žiaden problém. Oskar je napriek tomu všetkému, čo hovorí a čo vyhlasuje, to znamená, to sú pre mňa nepodstatné veci a nezaujímavé a radšej by som ich nepočul, ale hudobník vždy bol dobrý a je ďalej dobrý hudobník. A to ostatné je trošku aj pre mňa nepríjemné, lebo to je báza alebo kanál komunikačný, na ktorom ja neviem komunikovať. Ja to už ani nechcem komentovať vlastne.
Takže fujara na záver, ktorá mňa nadchla.
No.
Tak potom som na internetu čítal, že a čo, sme my nejakí valasy? A ja, že a prečo nie?
Nič. Stále je to hudba a je to normálne dobre, to je nič, nie je problém. Proste hymna je pesnička tak ako každá iná. Ja môžem zajtra nahrať hymnu tiež. podľa seba. A každý môže urobiť hymnu. To nie je zakázané, to je pesnička. To bolo kedysi, to bol štátny znak a štát si vtedy myslel, že my komunisti ho budeme chrániť. A len oni mohli. A keď človek niekde zaspieval len tak, alebo len použil hymnu len tak, tak to bolo znehodnocovanie a to bolo protištátna činnosť. To bola vlastne. Dnes to už dávno neplatí, to nás Američania naučili, že po každom fotbale alebo pred každým fotbalom príde niekto a zaspieva len tak hymnu. Tak to už aj dnes, aj u nás to funguje, už máme takých situácií veľa, kedy sa to stalo, že niekto niekde zaspieval hymnu a nič sa nestalo. Čiže hymna je normálna pesnička a je, každý si môže urobiť s ňou, čo chce. Nesmie ju znehodnotiť a nesmie ju tak prerobiť, aby jej poškodil, samozrejme. A potom nájsť tú mieru, kde to ešte môže a potom nie, to je dosť komplikovaný proces, takže o tom radšej nebudem hovoriť. Len hovorím, že prečo nie, nech si každý urobí hymnu.
Dobre, ťahať to z vás nejdem, ale vy by ste si mohli potiahnuť ďalšiu kartičku, ak vás môžem poprosiť.
Tak ideme zase na ten komfort, dobre?
Dajme.
Čo je pre teba za hranicou komfortnej zóny? Skús vymenovať aspoň tri situácie. No prosím. No, tak už nemám rád dlhé cesty. Ja už nechcem lietať také 10-hodinové lety a tak. To už je mimo môj komfort. To je taká jednoduchá, lebo to je komfort. Určite sú dôležitejšie veci, ktoré sú pocitové a vzťahové. Zrejme o tieto veci tu ide. Tak nemám rád, keď niekto je hlučný a rád sedím, aj keď mám rád hudbu, rád sedím v tichom prostredí. A keď je hluk, tak to je pre mňa neakceptovateľné. Aj dokonca hlučná hudba. Nemám rád ísť do reštaurácie, kde je hlučná hudba. Ja radšej zavolám čašníka, poprosím, či nemôžu stišiť. A keď nemôžu, radšej idem preč. Radšej tam nie som, lebo to je zle. Ja chcem ticho. Väčšinou sa chcem rozprávať s niekým v takomto prostredí. A keď je hlučné to prostredie, tak si ničím hlas. A už sa mi stalo párkrát, že som si zničil hlas. Ani som nespieval. Ale potom, keď prišlo na spievanie, tak som nemal poriadne hlasivky. No. Tak a v tých vzťahoch tam je veľa vecí, ktoré sú. Niekedy je ťažko diskutovať s niekým. To znamená, ja mám rád, keď sa argumentuje pravdivými, overenými argumentami. A nemám rád, keď niekto argumentuje len tak niečím, že niekde som to čítal, alebo videl som, alebo ten povedal toto a tak a to je druhá vec. Nemám rád napríklad, keď sa debatuje o niečom všeobecnom a niekto do toho vnáša osobné veci. Znamená, že mi povie, že ale ja toto a ty toto a tak. A nie, ale hovoríme pri tom o mikrofóne. Hej? Hovoríme, že tento mikrofón je kvalitný alebo nie, je dobrý. A to sa dá objektívne posúdiť, či je ten mikrofón taký. No tak a ten človek mi na to hovorí, ale ja som spieval na iný mikrofón a to bolo lepšie, tak to je blbosť proste vtedy. Teraz hovorím o tomto mikrofóne. Čiže ja mám na takú konkrétnu debatu, kde sa dajú veci si vyjasniť. No ale samozrejme, nemám rád ľudí, ktorí sú neústupčiví a ďalej si trvajú na svojom a uvádzajú alebo argumentujú niečím, čo je pre mňa neprístupné. To je jednoducho za tou červenou čiarou a nemám to rád. No tak vtedy som mimo komfort. To nie je môj komfort. Radšej takúto spoločnosť nebudem vyhľadávať ďalej.
Ja som čítal, že keď sa ľudia hádajú už o takých veciach, ako je, ja neviem, že značka mobilu, že Apple versus Samsung, takže v mozgu sa im vtedy aktivujú presne tie centrá, ktoré sa aktivujú pri konflikte, že náboženstvo, že kresťanstvo versus islám a podobne. Že vlastne my si tú vlastnú identitu vieme nájsť v značke mobilu, v náboženstve, v značke mikrofónu, ako vravíte. Muzikanti vedia sa hádať vlastne aj o šlapke k bubnom, čomukoľvek.
To bubenici.
Hej. Keď ste vrali, že nemáte radi hluk, tak Boli ste niekedy parketový lev, že chodievali ste na zábavy a vykrúcali sa do rána bieleho?
Nebol som veľký lev, ani parketový, ale samozrejme, že som chodil, lebo to bolo miesto, kde sa dalo zoznámiť sa s dievčatami. A dalo sa ich vidieť a byť informovaný, že ktorá a ako tancujú. A dalo sa pozrieť na tie dievčatá, eventuálne ísť a aj zatancovať. Ale nikdy som nebol veľký tanečník. Ja som mal celkom taký pohybový talent. Zrejme, lebo sa mi stalo to, že keď som mal 16 rokov ešte v Prešove na strednej škole, tak prišiel k nám do školy, do Prešova, prišiel slávny Kubanka. Bol prvý choreograf z Ľuku. A ten prišiel do Prešova, vyberal si tam potenciálnych tanečníkov do Sľuku. A keďže bola matematika akurát, ktorú som nemal rád, tak som sa prihlásil aj ja do toho konkurzu a to bolo dole v škole v telocvični. No a ja som ten konkurs urobil potom. Takže som mal nastúpiť do Sľuku ako tanečník. Aj tam, tu by som bol v Rusovciach, to ešte ten kaštieľ fungoval vtedy. Ja hovorím, prosím pekne, o nejakom, no, 60. roku. Nie, 57. 58. roku. Ešte ten kaštieľ fungoval. Tu by som bol chodil do školy, zmaturoval a tak ďalej. Takže asi som mal vtedy talent, keď ma Kubanka vybral do Sľuku, že som bol tanečník, ale nejak som to neprejavoval. Muzikanti väčšinou neradi tancujú. Ale mal som také obdobie, kedy som hrával v tanečných kapelách, že sme hrali do tanca v zahraničí, v Norsku napríklad. Ale každý večer sa hralo. Tam som nemal voľný deň, 2-3 mesiace v kuse. A už mi to šlo na nervy, tak som si vždy hovoril, že keď toto skončí, tak idem domov a ja chcem ísť tancovať, nech mne hrá niekto iný. Nie teraz ja hrám im, ale ja, nech aj mne niekto iný zahrá. Ale aj tak som nešiel. No.
Po takýchto že dlhých turné sú kapely, ktoré nebudeme menovať, ale však poznáme sa aj z tých zákulis nejakým spôsobom, tak keď prichádza na hranie toho najväčšieho hitu, tak už sa im tak trošku že dvíha žalúdok z toho, že idú opakovať, že 20. a vždycky tí ľudia sú z toho na... Alebo nemusí to byť vlastne ani najväčší hit. Ja sa vás chcem iba spýtať, že či máte skladbu, ktorá vám už tak nejak, že už by ste ju možno radšej nehrávali.
Hej, to je dvojsečná zbraň.
Nemôžete vlastne sa k tomu priznať vlastne.
Tak celý život... Robíme nové pesničky, tvoríme, lebo chceme, aby boli úspešné. Uh-huh. Inými slovami, si myslíme, že to by mohol byť hit, každá pesnička. Že toto je dobrá. Toto. A potom, keď sa to stane, tak teraz naraz mám byť znechutený z toho, veď to je blbosť. Proste tie dve veci spolu nejdú. Takže ja sa musím tešiť, že mám pesničku, ktorá je taká úspešná, že ľudia ju chcú počuť, že prišli na koncert kvôli tomu, lebo spevák sa stotožňuje s pesničkami. Za každým spevákom sú pesničky, nielen jeho meno, ale musí byť aj to, čo on spieva. Čiže aj ja sa teším, že mám pesničky, ktoré sú úspešné, ale nemusím ich hrať na každom koncerte. Keď si to ľudia vyžiadajú, tak hrám. No. U mňa sú maturantky takouto pesničkou asi najobľúbenejšou, keby som mal pravdu povedať. Myslím si to teda. No už sa stalo, že prídem, začína koncert a hneď niekto kričí, že maturantky, maturantky... Kľud, hovorím, ešte len začiatok koncertu, hovorím, alebo chcete, aby sme zahrali hneď maturantky, že áno, tak sme zahrali maturantky, čo teraz, môžeme ísť domov už, alebo čo je? No tak nie, nepustili nás domov a chceli počuť aj nejaké ostatné pesničky. Čiže samozrejme ten koncert má určitú dramaturgiu, ja to staviam síce ad hoc, nemám ju pripravenú, nemám playlist, ja poznám mojich kolegov a viem, že to ovládajú všetci, čiže mne je jedno, čo poviem a oni to okamžite hrajú. Takže ja to tak zostavujem podľa toho, ako ten večer prebieha a snažím sa dramaturgovať ako taký rozhlasový programátor, čo robí program v rozhlase, že jak to pôjdu za sebou tie pesničky. No a na konci vidím, že situácia taká, že treba im zahrať nejaké maturantky alebo, ja neviem, baladu o štyroch koňoch alebo Caracas, to je ešte taká pesnička, kde ľudia spievajú so mnou a tak, ale Prosperitu. Takže potom zahrám tie pesničky, ale určite nie som na tej strane, že to už nenávidím. To je blbosť. Ja som to chcel a to mám. A chcel by som ešte ďalšiu mať takú, ale to sa nepodarí. Nie je to také jednoduché. No. A keď už to človek má, tak sa má tešiť, že takú pesničku má.
David Koller vravol, že chci za sobie spáť. Zvykne teraz zahrať ako prvú pesničku, nech si to vybaví na začiatku a potom zrazu ľudia už nečakajú na tú skladbu, ale už vlastne iba sú otvorení všetkému novému, čo príde. Takže on to DJuje tak.
Áno, áno, celkom schvaľuje, môže byť. Hej. Tak ono sa to robí tak, že tie akože staré veci sa hrajú, ale sa hrajú v zmeske nejakej, v nejakej úprave a tak, že to už nie je ten originál, že sa teraz zahrá tá pesnička, ona vždy vyzerá ináč. No a ja mám v každej takú improvizáciu. Čiže každá je trošku iná. Po 35 rokoch som nahral si sám vlastnú cover verziu Štyroch koňov raných. Ona pôvodne vyzerala celkom ináč, tá pesnička, a teraz vyzerá celkom ináč. Ja som ju nahral v New Orleans s tamojšími hudobníkmi. Takže ja ju dnes hrám v tej novej podobe a tak ďalej a tak ďalej. Veci sa menia. Život sa mení tiež.
Okrem skladieb sa mení vlastne svet. A teraz, keď sme rovno pri tých maturantkách, tak... Keby dneska vyšla taká skladba, kde vlastne chlap nad 40 rokov obdivuje 18-ročné dievčatá, tak už by bol označený za sexuálneho predátora. Stíhate na tieto zmeny reagovať? Reflektovať nejak, že vlastne svet sa naozaj mení a toto by možno dnes už neprešlo?
To je možné. Nenapadlo ma to samého, ale pripúšťam, že by to neprešlo. Ale čo to znamená neprešlo? U koho by to neprešlo?
Že by sa ozývali internety asi najskôr?
Áno, však internety sa ozývajú. Veď to je diskusné fórum hlavné, internety. Tak nech sa páči, tak napísali by mi niektorí. Ja by som im možno odpovedal, možno. Ja som kedysi som uznal, že potrebujem mať vlastnú stránku, peterlipa.com, tak som si urobil, a to je dávno, to je už fakt možno aj 20 rokov. Ja som snažím teda udržiavať si svoje meno, dobré meno dokonca. Mám aj takú platňu, aj, teda aj album Dobré meno, aj pesničku Dobré meno. Tak sa snažím aj v tomto si udržiavať. A okrem toho na tej stránke som urobil, že fórum. Vieš, že každý mohol aj napísať niečo a ja som si myslel, že raz za čas tam prídem a že prečítam a odpoviem. A čo sa tam dialo, to bolo veľmi nepríjemné, lebo tam síce jeden ma pochválil, ale v zápäti ma traja zase znosili. A tak ten jeden sa bránil a potom ďalší do toho. A ja som len tak kúkal, ja som tam vlastne nemal vôbec chuť vstúpiť a nejak zasvietiť nejaké svetlo, že pozor, toto som ja, to takto je, ja si to myslím takto. Vôbec, jednoducho som zrušil celé fórum, čiže mňa to nezaujíma, čo kto hovorí. Má na to právo. Dnes je veľmi dobre. Dnes je situácia veľmi dobre. Ja som žil v časoch, kedy nebola. Bol jeden rozhlas, jedna televízia, jedno rádio a jedna televízia. A komu sa nepáčilo, musel to počúvať. Dnes nemusí. Gombík prepnem, počúvam iné. Lipa má koncert, tam nejdem jednoducho. Jednoducho idem tam, vyberám si to, čo sa mi páči. Takže dnes je demokracia kľudne, nech by to neprešlo u nich, tie maturantky. Ja by som ich v tom nechal a u mňa by prešli ďalej, lebo ukázalo sa, a to je tiež už prosím pekne, maturantky sú tiež vyše 20 rokov, že asi je to dobrá pesnička, keď ju ľudia majú radi. Keď ju chcú počuť za každým, keď niekde spievam.
Nakoľko sa stotožňujete s textami, ktoré vám, ja neviem, napríklad písal Milan Lasice, že on vás natoľko poznal, že sa vedel trafiť, alebo vy práve ste sa vedeli trafiť do toho, ako to on napísal?
Ideálne je, keď je to 100%. To znamená, keď je 100% to stotožnenie sa, ako si to nazval. To je najlepšie, pretože ja som ten, ktorý príde pred publikum alebo príde do štúdia a to nahrá a ja to budem spievať z mojich úst, to ide a ja to deklamujem na verejnosti. Takže ja si musím za tým stáť. Nie vždy sa to a v každom slove sa to podarí, samozrejme, lebo však píšu aj iní textári pre mňa. Maturantky mimochodom nenapísal, Lasica to napísal. To napísal Rudo Rusiňák.
A to by som zrovna typoval na
mňa. No, vidíš to. Rudo Rusiňák a Lasica sa ma potom pýtal, že počúvaj, toto som prečo nenapísal ja. Lebo je to také lasicovské. No, takže musím sa s tým stotožniť, lebo ja som ten, ktorý to prednáša, ale niekedy tie texty nie sú až také dobré. V prípade Lasicovom, to boli Lasicové texty ďalej, ja som ich len spieval. A samozrejme, že som sa s nimi stotožnil, lebo som obdivoval Lasicu ako človeka, ktorý tak pracoval geniálne so slovenčinou a so slovenskou slovnou zásobou, že to pre mňa bolo očarujúce. Za každým som čítal nové slova, čo použil, kde vytiahol, do akej súvislosti, s akým rímom to urobil. To bolo pre mňa vždy úžasné. A A takisto aj ostatní textári píšu dobré texty, čiže väčšinou som zrozumený s tým. Ja totiž to, keď robím novú pesničku, tak začínam práve s textom. Ja robím na text. Mm-hmm. A to je iný prístup ako skladatelia z oblasti takej vážnej hudby, tak oni majú nejaký nápad a napíšu symfóniu pre orchester. Ja mám nápad vtedy, keď čítam dobrý text. No a teraz mám... Rusiňák píše ďalej pre mňa veľa textov, teraz som dostal jeden dobrý text o kvete. Kvet. Vysvetlil, že kvet podľa neho a podľa mňa takisto je vec, bez ktorej si život nevieme predstaviť, že je veľmi dôležitý, tak o tom je text. A teraz budem mať single, a to zase napísal Vlado Kraus, a tu poviem refrén, kde sa hovorí, že tak je to medzi zemou a nebom, že človek nemôže žiť len chlebom. Preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, kúpim si tri rožky.
Krásne.
No, takže ja si to prečítam, ten text, a keď sa mi páči, tak potom urobím pesničku.
Ja vám pustím úryvok takej skladby a potom vám poviem niečo autorovi. Neviem, či to budete počuť, skúsim tak, aby to aj v mikrofóne bolo, aj vy ste počuli.
Dobre.
Čím očariť, navariť i prekvapiť.
Typli by ste si, že kto to spieva?
Neviem, z tohoto zariadenia reproduktorového.
Áno, je to také slabšie.
To som nepočul. Ale... Neviem, má to taký nádych retro v nejakej hudby. To znamená, že ten okruh sa zužuje, to nebude hoci kto. Možno ho poznám, neviem, či to je... Ten hlas nebol starý, ale nebol ani mladý. Neviem, kto to spiel.
Pán Lasica, to je umelá inteligencia celé.
Aha.
Aj no. Ten spev, aj všetko.
Aj text, aj všetko, aj celá pesnička, hej?
Text som zrovna napísal ja pre moju babku.
Aha.
Ale...
Ona je zrelá dáma v rokoch?
Jasné. Krajčírka z Čepčína, kráľovná tvorca.
Aha, rozumiem.
Zažila zlaté časy, zlaté vlasy, zažila lásky, zdobiajú vrásky.
Mhm.
No ale ja som popravde trošku z toho vydesený, že celá tá nahrávka, všetko to je hotové, ono to má retro nádych, má to normálne, že koncovky, vibráto a vlastne to je celé iba počítač.
Trošku mi to pripomínalo Lasicu, ale nebol to on. Mm-hmm. Takže keď som mal hádať, tak mal som k tomu blízko, že poviem Lasica, ale nebol to on. Mm-hmm. Ale veľmi to pripomínalo Lasicu, to je pravda. No. Mm-hmm.
Chytili by ste sa vy takéto technológie a použili ju ako sparring partnera pri písaní skladieb?
Určite nie.
Prečo?
Lebo ja chcem sám urobiť pesničku.
Prečo?
Lebo som muzikant a to je moja... O to mi ide v živote, aby som sám vymyslel pesničku.
A keď skladáte s inými ľuďmi, tak...
Ja väčšinou sám vymyslím melódiu, aj takú základnú harmóniu, toninu nájdem a tak, lebo však musím vedieť, kde je ten rozsah. A potom aj tak harmonicky to potrebujem s niekým dotvoriť, takže potom s niektorým kolegom to dotvorím. To, čo som tu spieval, som robil s Martinom Gašparom napríklad.
Uh-huh. A no. Keby ten niekto bola umelá inteligencia?
Prečo nie? Možno by áno. Ale ja s tým vôbec neviem pracovať. Ja si totiž to myslím, že to je len umelá inteligencia. Mm-hmm. Nie je to umelecká inteligencia.
Slovami pána Heviera.
Áno, aj on tak to
presne
hovorí.
Presne toto hovorí.
No a potom ešte ďalšia vec. Ja sa živím samozrejme tým, že robím nové pesničky tiež, ale v podstate robím koncerty. Ja hrám naživo. A táto poloha, že sa človek, muzikant, postaví pred publikum a spieva, oni ho počúvajú a tlieskajú alebo netlieskajú a reagujú a on zase spieva, tak ďalej, alebo hrá na flaute, to jedno. Tá je neopakovateľná a jedinečná. Žiaden internet toto nenahradí.
Mm-hmm.
To je úplne unikátne. Takže sa cítim celkom safe, akože bezpečne, že ja robím vec, ktorá, kde nevadí žiadna umelá inteligencia, kde... Je to jedno. Toto nevie umelá inteligencia.
Na druhej
postaviť
strane...
sa, vypredať sálu alebo klub malý a prísť a zaspievať im. To nevie. A povedať im niečo a tak ďalej.
Na druhej strane už teraz sú mnohé kapely, ktoré si vlastne ako keby polovicu podmazu pustia, do toho hrajú. Na to máte aký názor na sample vlastne?
To je v poriadku.
Hej.
Neviem, odkiaľ to majú, ale niektorí to môžu pripraviť. Lepšie to znie a prečo nie? To je dobré.
Takže o nejakej nakonec poctivosti tam sa asi netreba baviť. Nie, že to, no, je to o tom, že
niekto to musel vybrať, niekto to musel pripraviť, niekto s tým musí spolupracovať a tak ďalej. To je stále. Niekto musel nájsť, že urobíme toto a toto použijeme. Uh-huh. Čiže nejaké know-how tam musí byť, že to samo tiež nejde, že to pustia, že bude. No, to nie je to karaoke celé. No. A nakoniec aj karaoke, keď si vypočuješ piatich spevákov, ktorí prídu po sebe, tak jeden spieva dobre a ten druhý nespieva dobre. No. Čiže darmo, že je použitý podklad kompletne celý. Uh-huh. Akože nebránim sa týmto technickým pomôckam, však nakoniec dnes v štúdiu pracujeme s obrovským supportom, čo všetko človek má k dispozícii, keď niečo nahráva. No tak keď niečo z toho, z tých štúdiových možností presunieme aj na pódium a použijeme to, tak prečo nie? No. Uh-huh. Možno by bola otrava celý večer taký koncert počúvať alebo také niečo, ale v podstate som, dá sa to použiť. Ide o organické použitie a také použitie, ktoré smeruje k dobrému výsledku.
Uh-huh. Vy ste mi donesli darček, za čo vám teda naozaj veľmi pekne ďakujem. Máte von nový album Peter Lipa Symphony 80, alebo 80, neviem.
80 alebo 80.
Dobre. Vidím, že cover robil Marek Ormandík. Čo vám hovorí jeho tvorba? Toto ste teda vy na niekoľko krát?
Nie. Nie? To sú moji diváci.
To sú vaši diváci, aha.
Keď to otvoríš, tak ich tam nájdeš tiež ešte. Aj tam vnútri sú. On mi nakreslil divákov. Hm. Lebo to je live. To je liveka. Teda z koncertu, tak tam musia byť diváci. Ja nemám rád, keď som ja na prvej strane, na tom obale, ako, že ja vám spievam, je tam moja fotka, považujem to za zbytočné. Oveľa viac sa mi páči, keď sú tam nejaké výtvarné diela a už dlhé roky spolupracujem s Marekom, on mi to robí, za každým príde s nejakým zaujímavým nápadom a ja to vždy kvitujem a dávam mu plnú moc. Nikdy to ani nepripomienkujem. Niekedy poviem, že toto by som možno trochu ináč a tak, ale spolieham sa na neho a on mi to veľmi dobre robí a som s tým spokojný.
Čo viete oceniť na výtvarnom umení zrovna napríklad Mareka? Keď sa na to pozrite, že čo to u vás vyvoláva?
To je tiež abstraktná záležitosť, lenže tam je často názov a tak tam je niečo, človek hľadá súvislosť medzi tým názvom a tým, čo vidí, tým dielom. Ale ostatné je všetko v emóciách. Jednoducho prísť, pozrieť sa a vidieť, že čo ten človek vie, čo ten človek chce, ako to myslí a snažiť sa pochopiť, čo to je a nechať to na seba pôsobiť. Či sú to príjemné farby, príjemné linky, zaujímavá kombinácia niečoho. Neviem, tých kritérií je mŕte a sú podvedomé. Nemám žiadne vedomé, že by som to odškrtával si toto všetko. To všetko naraz pôsobí na človeka. V určitej situácii, pri určitom svetle, v určitý deň alebo večer a tak ďalej. Na výstave jeden obraz a tam ich je plno. Proste mám rád výtvarné umenie a architektúru tiež mám rád. Takže architektúra je samozrejme niečo celkom iné. Mm-hmm. Je to síce určitý druh výtvarného prejavu, pokiaľ je to na papieri, ale potom v tom musíme žiť my ostatní. A všetci ľudia, a o to je to komplikovanejšie.
Peter Dostal, ktorý má taký podcast pre architektov alebo s architektmi, tak on vravel, že architektúra má byť aj na dotyk, že vlastne on sa s nejakým developerom hádal, že to madlo musí byť drevené, lebo že tá textúra toho dreva je niečo úplne iné, ako keď je to kovové, a že on chce, aby každý človek, keď prichádza domov, bol tomuto vystavený, že je to umenie.
Múdro, dobre, súhlasím s ním, aj keď určite so všetkom sa dá polemizovať, to znamená, že môže byť aj madlo z dobrého kovu. Ide o vytvarovanie a tak ďalej, kontext. Ale príjemné by to v každom prípade na dotyk, na hmat, malo by to byť na uchmatnúť.
A vidím, že fotku máte od Zdenka Hanouta, ten bol tiež na podcaste, tak pozdravujeme. Aha. Ja sa vás chcem spýtať, že čo vám ten album vlastne robí? Ako vás teší? Či ho vôbec počúvate? Lebo pri všetkých tých masteringoch a všetkom tom, či si vôbec pustíte ešte svoje piesne? A čo vám to vlastne robí?
Veľmi to nepočúvam, ale mám to v telefóne, takže cez ten Bluetooth si to viem hoci kde vypočuť. A sú situácie, keď naraz počúvam svoju hudbu, možno nie ja, ale v nejakej spoločnosti. Oni chcú, aby som zaspieval, ja nechcem spievať, ja už som to nahral, poviem, tak počúvajte moju hudbu a vtedy z toho mám radosť. Ja to počúvam, keď sa to vyrába, samozrejme, a keď to je hotové a tak ďalej, ale teraz musím povedať, že si moja dcera kúpila jedny sluchátka nové a také drahšie za 400 eur, také overheady a nič nepovedala, ale mi to dala na uši a pustila mi pesničku z tohoto albumu, konkrétne Prosperity mi pustila a ja som žasol, aké to je dobré. To bolo fantastické. Proste dobrý posluch je dobrý posluch, tam som to počul a je to krásne. Hneď som volal Rolandovi Kaníkovi, ktorý to celé robil technicky, lebo však tam bola ťažká práca s tým zvukom, ktorý sa zobral z toho štúdia, z toho koncertu.
Problém je nahrať živák, no, ale ešte nahrať, že symfoniák a ešte vlastne, neviem, že prezrate, že aj ste niečo prespievali potom ešte v štúdiu?
Nie, nič, nie.
Je to naozaj živé, živé?
Nie, živé, živé.
Wow.
No a, ale on s tým robil, vieš, lebo keď si uvedomí, že keď je ten orchester ako v akcii, tak je tam nejakých, ja neviem, 50 mikrofónov, ktoré snímajú toto všetko, čo sa tam deje. Takže tie mikrofóny často nehrajú. Oni čakajú, taký harfový čaká na svoju príležitosť. Nie? Že keď má tá harfa, to arpeggio, to chvíľu trvá, kým príde koniec pesničky. A celý čas ona sníma všetko, čo je okolo. Ten mikrofón, ten sa natiahne po tom zvuku a berie ho. Čiže on keď to celé spracovával, tak musel ho mazať, musel to vypínať a dávať len na toto a každý jeden nástroj takisto. Takže na to mal partitúru a celkom akože spoľahlivo to robil a celé to upravoval, tam sú tie bicie normálne, máš pocit, že to sú štúdiové bicie, tak dobre to znie. Čiže mám z toho veľkú radosť. Je to zvukovo veľmi zaujímavé, no a ešte navyše, ten projekt je trošku iný. Lebo človek sa nedostane každý deň pred symfonický orchester a môže spievať svoje pesničky. Čiže za tým je veľa roboty, veľa výberu, veľa aranžovania, veľa cvičenia, veľké výkony a to všetko je tam, tak preto som sa rozhodol, že ja som to musel odkúpiť z rozhlasu, lebo však to je, oni sú majitelia a aby mi dovolili to vydať, tú zvukovú stopu, trošku som ju aj poprehadzoval, niečo som vyhodil pesničky, tam je kopu textov, ktoré sme tam hovorili, tie sme tiež vyhodili. A urobil som takéto CD a je aj LP, aj dvoj LP je z toho. A som na to veľmi hrdý. To je mimoriadna vec. A navyše to mapuje všetku moju cestu od prvej mojej platne, keď som mal 40, keď som ja vydal prvú platňu. Od vtedy až doteraz. Je tam pesnička, ktorú som vtedy nahral na tom prvom albume a až doteraz. Takže je to aj taká pekná retrospektíva. Dokonca tam je aj pesnička, ktorú som ešte nikdy nenahral. A teraz som ju nahral, ale mám ju rád. Minimálne 60 rokov. Tam je taká pesnička, ktorú napísal síce Hoagy Carmichael, ale preslávil ju Ray Charles a volá sa Georgia on my mind.
To bola dokonca, alebo aj je štátnou hymnou.
Štátu Georgia. Áno.
Musí to byť celkom napínavé sa postaviť pre ten symfoniák a ešte zrovna ako spevák, že ja neviem, že to, aby ste ani nemali že sucho v nose, ani v krku, že vlastne na vás to celé tak hrozne stojí, že uvedomujete si, že aké bolo vlastne to nahrávanie, že predtým ako ste išli na stage, čo sú tak, už na tom pódiu si viem predstaviť, že ste vo svojom, ale predtým ten výstup je aký pre vás?
No tak chvíľu to trvalo, tie aranžmány boli nové, ja som musel vedieť, kto, kde, kedy nastupuje, čo mám ja, tam sa pomenili veci, to už nebolo tak.
Tam nebola improvizácia ani nakoniec.
No tak bola, ale tá bola presne vymedzená teraz. Aha. A tak, že veľa nie. No mal som trému samozrejme, mal som veľkú, cítil som veľkú zodpovednosť pred tým koncertom. To sú kolegovia, hej, z toho symfonického orchestra, ktorí sú neviem, huslisti, basisti, trúbkári, dýchy, dreva, takže som pred nimi bol trošku taký maličký, no ale zase na druhej strane prišlo 500 ľudí, bola vypredaná sála, tak tam som vedel, že tu musím byť suverén pred tými. Tak toto treba sklbiť, tieto pocity a na všetko zabudnúť a dať to, čo najlepšie, ako viem, no tak tam sa nedá nič zopakovať, ani nedá sa už potom s tým nič robiť. Už to zaznelo a je to nahraté, nasnímané, dokonca aj obraz, tak to už, čo tam je, tak to tam je.
Je tam nejaká drobnosť alebo niečo, že čo nevyšlo? Že niečo ste sa prešmykli v texte alebo ste alebo ja neviem, že...
Určite by sme našli tam niečo.
A že niečo, čo vám možno dokonca určite, aj, že vadí?
Ja, to, ten koncert mal vyše 2 hodín živý. Takže niečo je aj tam, ale to nebudem nikomu hovoriť.
A povedzte, nasmerujte
to. Neviem, museli by sme si to znovu vypočuť. Musel by som povedať toto miesto. Určite sú miesta, ktoré by som rád prerobil, alebo ináč by som to zaspieval a tak ďalej. No. Ale už to je tiež dôležité vedieť. Povedať si, to je ono. Tak a ideme ďalej. Bodka, nehrabať sa znovu v tom, lebo to nemá konca, to je donekonečná. Keď človek sa vráti, no toto ešte by sa dalo lepšie robiť a ešte toto prerobme. To nemá konca, tento proces. Čiže najlepšie skončiť, áno, posledná a poďme ďalej. To pri nahrávaní najmä, tak to vyzerá. Na živom koncerte tam tento problém nie je. Zahráme a ideme ďalej, tak či tak. Ale pri nahrávaní človek má pocit, no, s tým by sa ešte niečo tu tak aranžmá, tu by som ešte mohol toto a tak ešte a tak ďalej. Niekedy je to dobre, niekedy to pomôže a niekedy to už veľmi nezmení. Na to sú dobrí tí kolegovia, ktorí sú za pultom, to znamená majstri zvukoví a producenti, ktorí povedia, to je dobre, to už nechaj tak, už túto kupujem, toto už je dobre, poďme ďalej. No.
Pán Lipa, možno toto by bol dobrý záver tohto natáčania, že tu si to povieme, ale ja by som sa s vami ešte rád dlho rozprával. Tak neviem, že ideme sa presunúť na cigaretu, alebo si dáme ešte jednu kartičku, alebo...
Dajme si kartičku a poďme, koľko máme hodín? Veď sme mali mať hodinu.
Veľa.
No.
Ale no. Keď nás to baví, tak nás to baví. A tým pádom to aj diváku bude baviť. Ja tomu verím tak.
No dobre.
Tak dajme ešte poslednú kartičku.
Dobre. A... Tak dáme muža zase. Aj keď toto je lákavé, tento komfort. No. Muž a komfortný muž je to spolu.
Tak
poďme. Čo ti do života prináša sexualita? Akým vývojom prešla od puberty až do dnes? Je niečo inak? Všetko je inak. Keď mám ten oblúk popísať, to je samozrejme, že všetko je inak. To je v každom prípade, u každého to nikde to nemôže byť rovnaké. Tak niekde to začína a niekde to končí. Ja už aj viem, kde to končí. Väčšina ľudí vie, kde to začalo, ale kedy to končí, to ešte nevedia. No tak ja už mám svoj vek, tak netvrdím, že som vzdialený tomu. Ja som ešte stále, povedal by som, celkom vtiahnutý do toho procesu. Ešte stále ma to celé zaujíma. Pekná žena je pekná žena stále. A ženská krása ako taká je stále pekná, ale kedysi to bolo niečo celkom iné. No tak sú obdobia rôzne životné a v každom tom období tá sexualita ináč vyzerá. Človek, sú ľudia, ktorí to zvládajú celoživotne úplne rovnako. Ale potom sú ľudia, ktorým to nejde tak jednoducho. Ja som asi nemal nejakú ľahkú cestu. Ja som neskoro začal so sexom. No ale potom bolo obdobie, kedy...
Prezradíte aj kedy? Či to už je bulvár?
Tak to je bulvár, samozrejme.
Okay, hej, tak to preskočme.
Hej. Ja už som bol na male, že niečo poviem, ale ja už si to nepamätám, že kedy. No, tak sexualita v podstate pokračuje celý život. To je súčasť nášho života, nedá sa jej zbaviť, pokiaľ sme na to nastavení. Sú ľudia, ktorí majú na sexualitu celkom iný názor, hej, a vôbec si to nemyslia, čo ja. A berú to ako niečo, čo je len na to, povedzme, aby spodili ďalšie deti, aby mali rodinu a tak ďalej. Ale ja si myslím, že sex je vec, ktorá patrí k pohode života a že môže byť využitý aj na to, aby sme sa mali lepšie, aby ten vzťah bol utúženejší. A keď funguje vo vzťahu sexualita a sex, keď funguje, tak ten vzťah funguje tiež. Keď nefunguje, tak je to veľká známka toho, že niečo nie je v poriadku. Záleží od tých dvoch jedincoch. Neviem, čo sú to za ľudia. To by som musel posudzovať nejaký konkrétny vzťah konkrétnych dvoch ľudí. Ja som celkom prežil život so sexom a som spokojný. Myslím si, že mi to pomohlo prežiť ten život šťastne.
To je krásna bodka, pán Lipa. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť, zdržať sa so mnou takto dlhšie a... Pre mňa osobne to bolo veľmi hodnotné, takže ďakujem ešte raz.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dovidenia.